Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 9, versoi 11 gis 17. Tiam Jesuo prenis la quin panoin cae la du fiscioin, cae levante la oculoin la cielo, ilin benis, dispezigis, cae liveris alla discipuloi por disdono alla amaso. Ciui mangis cae satigis. Luco diras al ni che Jesuo, post ciam li parolis pri la regno de Dio alla popola amaso, cae resanigis la suferantoin, por ne resendi malsatai multe da personoi, mult obligis quin panoin cae du fiscioin. Citiu miraclo, la unua mult obligo de la panoi, estas indicata de evangelisto Johano en la sesa capitro de lia evangelio, kiel signo de la Eucaristio. Lau citiu Eucaristio, stia perspectivo, satigi malsatantan amason, povas memorigi alla cristanoi ancau la ordonon de Jesuo, faru tion por memorigo primi. La sorgo pri la malsato, quiu turmentas multain homoin, cae la interesigio por mildigi gin, farigias elementoi de la Eucaristia celebro. Iam la pracristanae comunumoi cutimis collecti, dum la celebro de la Eucaristio, havajoin cae monon por doni al malriciuloi. Sed oni neniam devas forgesi che la malsato de la homoi ne estas nur malsato je pano, char la pano estas giuste simbolo che gi estas cefe malsato je Dio. Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in esperanto de Radio Vaticana hodiau dimance la sesan de junio 2010. Finigi santa un malmultai minutoi per lia alveno al Romo la pastista voyaggio chiun la papo faris al insulo Cipro. Ni dedicios al citiu apostola voyaggio nian venont mercredan elsendon. Hodiau ni presentos chiel antau annonzite la duan parton de nia maia letterchesto. Ni memorigas che en maio ni ricevis inter paperai cae ret postai messagioi, tridecoc correspondagioin. Ni daurigas la legadon de viai letteroi. Belan messagion ni ricevis el signoro José Roldan, carai gefratoi en Jesuo Cristo, li scribis. De antau longe mi audas viai nel sendoin, ciuin mi taxas ciel vere grand qualitai linguistiche, sed cefe ciel grava ilo, por dissendi la dian parolon tra la tuta mondo. Pro cio tio mi dankas vian diligentan laboron, daurigas signoro Roldan, favore de Esperanto cae de la catolica religio, sed speciale mi ciam memoros dankema tiuin tagoin dum la lastai horoi de nia amata papo Johano Paulo la Dua, ciam Radio Vaticana daure informis pri la evoluo de lia malsano. Do mi ege dankas vian penon, cae curagigas vin daurigi gin en la securezzo che gi estas suffice profitebla por multai personoi della plei diversai mondo partoi. Dio benuvin cae vian laboron. José Roldan León, Sevilla, Hispanuio. Dankon carega frato pro viai noblai vortoi, cae ni core reciprocas, bon desiroin cae salutoin. Signoro Belmiru Martins levis demandon chiu donas al ni la utila neblezzon de nove paroli pri nia archivo. Li scribas, mi ciam sentas grandan plesuron audante via in esperanta in programoin. Mi tre regule el shutas sur mia computilo via in dimancia in el sendoin, cae tiuin de mercredo cae jaudo. Poste mi ilin tranquille auscultas foie cae foie. Sed, daurigas signoro Martins, ciam mi ne suffice curas por la mercreda el sendo, mi gin perdas, char quancam tiu de l'antaua di mancio ancora u estas disponebla, tiu de mercredo estas tui forviscita post la jauda el sendo. Ciu pro necessa technica chialo? Demandas signoro Martins. Ni volonte clarigis al li private che la malapero della mercreda el sendo tui post tiu de jaudo shuldigias alla facto che Radio Vaticana havas laupetan archivon gis datigitan post ciu nova el sendo. E nella caso de ciutagai el sendoi la hodiaua anstataŭigas la hieraŭan. Niaj elsendoj restas en la arkivo iom pli longe, ĉar ili okazas en du diversaj retoj, unufoje semajne en la unua Eŭropa reto, dufoje semajne en la dua Eŭropa reto. Pro tio, dum la dimancia elsendo restas je dispono en la interreto dum 7 tagoj, ĉar ne okazas alia Esperanto elsendo dum la semajno en la unua Eŭropa reto, tiu de merkredo malaperas, ĉar en la dua Eŭropa reto okazas ja la ĵaŭda elsendo. Se estus vendreda elsendo, ankaŭ la ĵaŭda restus je dispono dum nur 24 horoj. Felice, danca al iniziato de esperantistoi, niai elsendoi estas conservatai en privata archivo, en pagiaro de interreto, libere consultebla, jela adreso www.radio-vaticana-esperanto.org. Revenante all'ausculto pere de radio ondoi, signoro Marian Uaba confessas che ne longe dauris lia gioio pro la sufficia audeblezzo de niai disaudigoi. Ecde du semainoi, mercrede cae jaude, iu germana stazio interferas niain elsendoin. Nur la dimanciai disaudigoi restis auscultablai, scribas signoro Uaba, al ciu ni desiras che la situazio solvigiu. El ciui auscultitai elsendoi, pri ciui li core dancas, signoro Jezse Patera estis aparte interessita de la elsendo de la 19 de aprilo pri la mortotugo de Torino. Dankon pro tiu programo, li scribas. Same anca u signoro Miloslav Švácek desiris commenti la elsendon pri la mortotuco, cae la parolado de la papo li cerpis ienan penson. Dankon al Dio che la papo havas la eblezzon curagigi cae esperigi la homaron per siai al paroladoi. Cun gioioni ricevis letteron chiun sendis nia fidela auscultanto Godfredo van der Geik, unu iaron post lia lasta sendita lettero. La chialo de tiu longa intertempo, li clarigis, sciuldigas ne al malplida interessigio, sed al sanstata problemo. Li devis trapasi operazion, cun postai restadoi en malsanuleio cae reactivigeio. Nun li estas de nove heime, cae li faras sia eblon por repreni la fadenoin de la vivo. La operatio successis, sed la agio devigas accepti quelcain malfacilagioin. Doctoro Godfredo van der Geik aldonas in sia letero commentoin pri quelcai elsendita informoi cefe pri la forpaso de pastro Duilio Magnani, cun ciu doctoro van der Geik persone correspondis. Ni pregiu che la bona Dio recompensos lin, cae donos al li la riposon, ciun li ne prenis por si mem. Alia informo ciu tre gioigis doctoron van der Geik estis tiu pri la Pasca di Mancio. Post la solena cantmeso, la cardinalo state secretario esprimis solidarezzon della Ecclesio cun la Papo. Evidente, commentas doctoro van der Geik, citio casis por contraustari la avidan troigon per ciu la amas comunichiloi dis trumpetas la en si mem certe riprocendo sexan misuson de infanoi fare de congregazianoi interne de la Ecclesio. Fine, doctoro van der Geik definis de nove bona momento de tut monda solidarezzo inter samideanoi la ceston de la esperantistoi en plazzo Sancta Petro por ausculti la esperant lingvan bondesiron de la papo. Coran dankon, carega samideano Godfredo pro via interes aletero. Cion bonan al vi! Carega ige fratoi, la tempo ienia dispono finigis, restas quelcai secundoi, por saluti la samideanoin della Itala sezio de Ique, ciui gis post morgau marde, cun sidas in centra Italio por sia iara congreso. Coran saluton alla Itala sezio de Ique congresanta in Tossignano. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.